Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 20-may, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Moskvada Chkalov nomidagi Toshkent aviatsion ishlab chiqarish birlashmasi aksiyadorlik jamiyatining sobiq bosh direktori Vadim Kucherov ushlandi. Moldova parlamenti mamlakat prezidentini saylay olmadi. Eron Islom inqilobi posbonlari kengashi 12-iyunga belgilangan prezidentlik sayloviga 4 nomzodni rasman tasdiqladi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. Moskvada TPOIShning sobiq rahbari qo'lga olindi. Prezidentning asari sinchkovlik bilan o'rganilyapti. O'zbekistonda 5 sudya ishdan olindi. Shvetsiyaga siyosiy qochqinlarni qochirayotgan guruh fosh etildi. Osloda Ozodlik forumi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston chegarachilari bilan mojarolarni muhokama qildi. Dushanbeda ham axlatdan chaqaloq jasadi topildi. Moskvada taniqli aktyor Oleg Yankovskiy vafot etdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada o'zbekistonlik sobiq senator qo'lga olindi. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasining sobiq a'zosi va Chkalov nomidagi Toshkent aviatsion ishlab chiqarish birlashmasi aksiyadorlik jamiyatining sobiq bosh direktori Vadim Kucherov ushlandi. O'zbekiston parlamenti bu haqda Kommersant gazetasi xabar qildi. Sobiq senatorning ushlanishini moskvalik militsiya xodimlari uning xalqaro qidiruvga berilgani bilan izohlamoqdalar. Rasmiy Toshkent Vadim Kucherovni yirik miqdorda mablag' o'marganlik va xizmat vakolatlarini oshirib yuborganlikda ayblamoqda. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi savdo va biznes aloqalari katta imkoniyatlarga ega va o'zaro hamkorlik davom ettirilishi lozim, dedi Toshkent safaridan qaytgan AQSh savdo vazirining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha mas'uli Claudio Lilienfeld. Interfax agentligining bildirishicha, AQSh rasmiysi O'zbekiston safari chog'ida hukumatning yuqori martabali rasmiylari va biznes doiralari bilan muzokaralar olib borgan. Uchrashuvda tomonlar sarmoya yotqizish va ikki davlat o'rtasida savdo aloqalarini rivojlantirish masalalari borasida fikr almashganlar. AQSh rasmiysi O'zbekistondagi uchrashuvlarning ijobiy ruhda o'tganini bildirib, o'zaro savdo aloqalarini kengaytirish uchun mintaqada yangi imkoniyatlar mavjudligini ta'kidladi. Moldova parlamenti mamlakat prezidentini saylay olmadi. Parlament saylov komissiyasi raisi Valeriy Savananing aytishicha, hukmron kommunistlar partiyasidan prezidentlikka nomzod bosh vazir Zinaida Grichanining saylanishiga atigi 1 ovoz yetmagan. Prezident etib saylanish uchun nomzod 61 ovoz to'plashi lozim. Kommunistlar nomzodi 60 ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Muxolif partiyalar esa prezident sayloviga boykot e'lon qildi. Endilikda mamlakat parlamenti 15 kun ichida ikkinchi saylovni o'tkazishi lozim. Ikkinchi urinishda ham prezident saylamasa, parlament tarqatilib, mamlakatda yangi parlament saylovlari e'lon qilinadi. Moldovada yaqinda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida kommunistlar parlamentdagi 101 o'rinning 60-tasini qo'lga kiritdi. Biroq saylov natijalari muxolifat norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron Islom inqilobi posbonlari kengashi 12-iyunga belgilangan prezidentlik sayloviga 4 nomzodni rasman tasdiqladi. Eron ichki ishlar vazirligining bayonotida aytilishicha, kengash tomonidan tasdiqlangan nomzodlar orasida mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajod ham bor. Qolgan nomzodlar esa sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy, parlamentning sobiq spikeri Mehdi Karobi va Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi sobiq qo'mondoni Muhsin Rizodir. Prezidentlik uchun asosiy kurashning islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy va amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod o'rtasida borishi taxmin qilinmoqda. Eron o'rta masofaga ucha oladigan yer-yer rusumidagi raketa sinovini muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Bu haqda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Semnan viloyatiga qilgan safari chog'ida bildirdi. Irdan agentligining xabar qilishicha, 2000 kilometrgacha bo'lgan masofaga parvoz qila oladigan Sijil 2 raketasi Fors ko'rfazidagi AQSh va Isroil harbiy bazalarigacha yetib borish imkoniga ega. Qator g'arb mamlakatlari o'tmishda Eronning bu kabi raketa sinovlari o'tkazishini keskin tanqid qilgan edi. Yadroviy arsenalni qisqartirish yuzasidan o'tkazilayotgan yangi muzokaralarda AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi joylashtirish rejasi inobatga olinishi lozim, deya bayonot berdi Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Tashqi ishlar vazirining fikricha, Washington rejasi inobatga olinmas ekan, strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha Moskvada ish boshlagan yangi muzokaralarda oldinga siljish bo'lmaydi. Ayni paytda AQSh va Rossiya rasmiylari yadroviy qurolsizlanish bo'yicha yangi bitim imzolash borasidagi Moskva so'zlashuvlarini davom ettirmoqdalar. Yadroviy qurolsizlanish bo'yicha sovuq urush davrida imzolangan amaldagi tarixiy bitim muddati joriy yil oxirida tugaydi. Ozodlik radiosida 20-may yangiliklari bilan tanishapsiz. Indoneziyada harbiy samolyotning halokatga uchrashi oqibatida kamida 98 kishi nobud bo'ldi. Indoneziya rasmiylarining bildirishicha, halokatga uchragan samolyotda harbiylar va ularning oila a'zolari bo'lgan. Hozircha fojia sabablari o'rganilmoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Kosovo borasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida Serbiyaga keldi. AQSh boshchiligidagi NATO qo'shinlarining 1999-yilda Serbiyani bombardimon qilgani va Vashingtonning Kosovo mustaqilligini tan olgani serblar orasida aksil Amerika kayfiyatini kuchaytirgan. AQSh vitse-prezidenti Belgradda rasmiy Vashington Belgraddan Kosovo mustaqilligini tan olishni kutmayotgani, biroq Serbiyaning mustaqil o'lkaga safarbar qilingan Yevropa ittifoqi kuchlari bilan hamkorlik qilishiga umidvorligini bildirdi. Belgradga kelishdan avval Bayden Sarayevoda bo'lib mahalliy hukumat rasmiylari bilan uchrashdi. Payshanba kuni AQSh vitse-prezidentining Kosovoga borishi kutilmoqda. Bugun Pragada Yevropa ittifoqi va Xitoy rahbarlarining oliy darajali uchrashuvi ish boshladi. Xitoy delegatsiyasiga mamlakat bosh vaziri Wen Jiabao yetakchilik qilmoqda. Uchrashuvda asosiy diqqat e'tibor siyosiy-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalariga qaratiladi. Yevropa ittifoqi va Xitoy sammiti o'tgan yilning dekabr oyiga belgilangan edi. Biroq o'tgan yil Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi Tibet yetakchisi Dalai Lamani o'z qarorgohida qabul qilgandan so'ng rasmiy Pekin Yevropa ittifoqi bilan rejalashtirilgan sammitni bekor qilgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan hamkasbim Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Moskvada Tapovichning sobiq rahbari qo'lga olindi. Prezidentning asari butun mamlakat bo'ylab sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. O'zbekistonda 5 sudya ishdan olindi. Shvetsiyaga siyosiy qochqinlarni qochirayotgan guruh fosh etildi. Osloda Ozodlik forumi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston chegarachilari bilan mojarolarini muhokama qildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va diqqatingizni Moskvadan kelgan xabarga qaratmoqchiman. Rossiya matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, 18-may kuni Moskva militsiyasi O'zbekistonda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangach mamlakatdan qochib ketgan Toshkentdagi Chikalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasining sobiq direktori, O'zbekiston Senatining sobiq a'zosi Vadim Kucherovni ushlagan. Vadim Kucherov O'zbekistonda o'ta katta miqdorda davlat mulkini talon-taroj qilish va o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan edi. Bu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Alisher Siddiq o'rgandi. Marhamat Alisher.
Rahmat. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari Kucherovni dushanba kuni kechqurun Lepidetskiy ko'chasidagi o'z uyidan olib ketishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi vakili Vadim Kolesnik bu borada o'zbek tomoni ham xabardor qilinganini aytdi.
Мы его задержали и отдали. Все, он нас не интересует. Мы свою работу сделали.
Biz uni ushladik va tegishli idoralarga topshirdik. Shu bilan ishimiz tugadi. Qidiruvni e'lon qilgan tomonga xabar qildik. Tartib bo'yicha O'zbekiston tomoni unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tasdiqlaydi yoki yo'q. Ana shu ma'lumotlar asosida u yoki ozod etilishi yoki sud qarori chiqqunga qadar qamoqxonaga joylashtirilishi kerak, dedi Vadim Kolesnikov. Rossiyadagi Kommersant gazetasi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Vadim Kucherovga nisbatan jinoiy ishni 2008-yilda qo'zg'atgan. Xabarlarga ko'ra, hozirda Kucherov Rossiya fuqarosi sanaladi. Sobiq O'zbekiston senatorining O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan-chiqmagani hozircha aniq emas. Rossiya Interpoli Kucherovni Interpol tomonidan qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmaganini va uning ushlanishi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini aytayotir. Interpolning rasmiy vakili Tatyana Trunayevaga ko'ra, Kucherovning Rossiya fuqarosi ekani tasdiqlansa, konstitutsiya bo'yicha u O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaydi.
Вот страну в данном случае не интересует его другое, да, гражданство. Он является гражданином.
Bu vaziyatda agar u Rossiya fuqarosi bo'lsa, mamlakatimizni uning boshqa fuqaroligi qiziqtirmaydi. Qonun bo'yicha Rossiya o'z fuqarolarini boshqa davlatlarga topshirmaydi, dedi Tatyana Trunayeva. Kucherovga yaqin odamlar uning Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy ziddiyat qurboni bo'lganligini ta'kidlashmoqda, deb yozdi Kommersant gazetasi. Interfax axborot agentligining yozishicha, Vadim Kucherov 2006-yilda 38 dona Il-76 va Il-78 samolyotlarga buyurtma bergan Xitoy shartnomasini bajara olmagani va aviatsiya zavodida ishlab chiqarishni oyoqqa qo'ya olmagani sababli Chikalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi direktori lavozimidan olingandi. 50 mingga yaqin odam ishlagan ushbu birlashma Sovet Ittifoqi hududidagi eng yirik aviasozlik zavodlaridan biri edi, biroq SSRning parchalanishi ortidan Antonov va Ilyushin rusumidagi samolyotlarni yig'ish Ukraina va Rossiyaga ko'chirildi va Toshkentdagi zavod faoliyati qariyb to'xtab qoldi. 2005-yilda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarining iliqlashuvi davrida Rossiya Toshkent zavodining asosiy buyurtmachisiga aylandi, ammo bu buyurtmalar deyarli bajarilmagandan so'ng Rossiya hukumati Il-76 samolyotini Ulyanovskda yig'ishni boshladi. O'zbekiston tomoni aviasozlik zavodining 75% aksiyalarini hamon o'z qo'lida saqlayotir, 25% aksiyalari esa, demak, erkin savdoga qo'yilgan. Kommersantning yozishicha, yuzaga kelgan bunday vaziyat uchun Vadim Kucherov javobgar deb topilgan va ishdan bo'shatilgandi. Tahlilchilar fikricha, o'z vaqtida Islom Karimovga yaqin odamlardan biri hisoblangan Kucherov ishdan ketish bilan prezident marhamatidan mosuvo bo'lgan va ehtimol kuchaygan ta'qiblardan cho'chib Rossiyaga qochgan. O'tgan bir necha yil davomida Moskvada yashab kelgan Kucherovning nima bois aynan bugun qo'lga olingani va uning o'ziga berilishni talab qilayotgan O'zbekistonga yuborilish yoki yuborilmasligi hozircha jumboqligicha qolayotir. Kucherovning ushlanishi ortida siyosiy motivlar ustun kelsa, Moskvalik huquq himoyachisi Yelena Rybinina fikricha unga Rossiya pasporti ham yordam bermaydi.
А по поводу экстрадиции, я думаю, что в Узбекистане нельзя для уголовного преследования выдавать вообще...
Экстрадиция масаласыге келгенде, ойлашымча, кандыр джинаятны содыр эткеніден қат-и назар Узбекистанда хеч бір трик джанны топширыш мүмкін емес. Табии ки, Россия өз фқараларыны башқа давлатларге топширмаслиге керек, бірақ сиаси мотивлер аралашкен пайта Россия фқаралыге санияләр ічіде бекар қылынышы мүмкін. Бұны Узбекистанлик диндарлар мысалды көрген dedi Yelena Rybinina. Toshkentlik jurnalist Sergey Ishkovning aytishicha, Kucherov maqomidagi odamning ushlanishi ma'lum vaqt mobaynida davom etgan kelishuv asosida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.
Основания должны быть вескими, потому что Кучеров это не просто какой-то диссидент там или
Kucherov qandaydir dissident yoki hizbchi emas, har qalay u Rossiyada ham o'z aloqalarga ega bo'lgan davlat arbobi edi. Uni ushlash amaliyoti uzoq vaqt mobaynida tayyorlangan va Rossiya tomoni shunga ko'ndirilgan bo'lishi kerak, deydi jurnalist. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi sobiq rahbari keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan Arslan Ro'zmetov taqdiri bunday taxminlarni quvvatlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Ro'zmetov uzoq yillar prezident Karimovning shaxsiy uchuvchisi va uning himoyasidagi shaxs maqomidan ajrab prezident qahriga uchragach Rossiyadan olib kelingan va ko'p o'tmay O'zbekiston qamog'ida jon bergan edi.
Rahmat Alisher. Demak, eslatib o'tamiz, Rossiya matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra 18-may kuni Moskva militsiyasi O'zbekistonda og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan Toshkentdagi Chkalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasining sobiq direktori va o'sha paytlarda O'zbekiston Senatining a'zosi bo'lgan Vadim Kucherovni ushlagan va uning O'zbekistonga topshirilishi yoki topshirilmasligi masalasi ayni damlarda noma'lum qolyapti. Bu masalani sud hal qilishi lozimligini aytmoqda kuzatuvchilar. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Bizga telefondan tashqari internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Internet saytimiz manzili ozodlik.org. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavha bilan davom etadi. Prezident Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari asari. O'zA axborot agentligi xabarlariga qaraganda respublika bo'ylab korxona, tashkilot va ta'lim muassasalarida keng o'qib o'rganilmoqda. Bu xabar izidan borar ekan muxbirimiz uning asossiz emasligiga amin bo'ldi. Islom Karimovning so'nggi kitobiga nafaqat mamlakat ichida balki uning tashqarisida ham qiziqish katta ekanligi bejiz emasga o'xshaydi. Zero O'zA xabariga qaraganda jizzaxlik bir iqtisodiyot o'qituvchisi mana bunday degan.
Prezidentimiz o'z asarida global iqtisodiy inqiroz sabablarini ochib bergan, debdi jizzaxlik o'qituvchi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, u, ya'ni prezident kitobi o'qib o'rganilishga arziydi. Asar Farg'ona viloyat o'qituvchilar malakasini oshirish institutida ham o'rganildi.
Bizda o'sha prezident yangi kitob bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Unda ham o'qituvchilar kelib, ularga o'sha kitob bo'yicha Hoshim va Nargiz opamiz dars o'tib berdilar. Bir ikki hafta, uch hafta bo'ldi bunga.
Mavzuni o'rganar ekanmiz, prezident kitobini o'rganish uning qadriga mutanosib emasligiga amin bo'ldik. Aholining ba'zi uyushmagan qatlamlari, masalan, pensionerlar iqtisodiy tafakkurning benazir mahsulidan bebahra qolmoqda. Andijonlik Solijon aka ana o'sha qariyalardan biri. U kishi Karimovning so'nggi kitobini o'qish u yoqda tursin, hali ko'rmabdi ham. Lekin Sol akada yil o'tgan sayin noyob bibliografik ne'matga aylanib borayotgan kitob bor.
Siz xabaringiz bormi, yo'qmi? Birinchi Karimovning albomi chiqqan. Kiyovini yo'q, qizlarini yo'q, o'zini qayda kimga kurashganligi to'g'risida hammasini fotoalbom qilib chiqargan edi. Balki Maqsudiy kiyovini rasmi ham bor ash kitobda. Va endi bilmayman, 10 yil nariyog'ida 86 ming.
Sotib olganmisiz 86 mingga?
Yo'q, menga podarka qilgan birov. Ammo siz 86 mingga oldim dedi, men sizga dedi. Nega birov bergan? Lekin hamma tashkilotlarga majburiy berilgan u. U tashi politbyuroni rasmini singari qilib. U kitob menda turadi.
Tanishi 86 ming so'mga sotib olishga majbur bo'lgan va keyin Solakaga sovg'a qilgan kitob uning uyida tura tursin. Solaka esa o'sha noyob kitobga hozircha aloqasi yo'q boshqa voqeani eslaydi.
Bir qo'shni mahallamizga Karimov keldini bir kun, o'tgan edi, avgust oyida. Bir temir bilan kurashdi bo'yni. Shu hoja keldi, lekin Karimovni rosa maqtadi televizorda bu odam. Mashu meni otam dedi, o'lib ketgan dedi. Shu dedi, bir avliyo podsho keladi. Shu podsho yeringlarni qaytib beradi. O'sha podsho siz dedi.
Prezidentni avliyo deb maqtayaptimi? Demak, ixlosi baland ekan ki, o'sha 86 minglik kitobni fermerga olib boray, suyunar, balki pulini ham berib yuborar degan xayolga boradi Sol aka.
Bordim men uni oldiga kitob ko'tarib. Hozircha dedim, mana shu siz bor bir narsa bor, shuni bir olib qo'ysiz. Mana shu 86 ming olingan, 86 mingga o'tkazilgan hozir juda qimmat o'zgara bu. Desam, nima bu dedi? Bu Karimovning o'zini popisman chiqqan kitob. tekşirdik, oskılı iman dedim. Yesem yok kitaptı, onun imanı dedi. Ama dedi, sizi ortalarınızı dedi, siz kalacağım mahallinizde. Belki ben taştım, özü kızıyorum ben ama kitaptı, onun imanı kıyadım, yine meyde olmadı o.
Hoş, bu cevaptan keyin tilingizce kanday saval kiradı. Xususan menin tilimce, mana bu tabii saval keldi.
Nima uchun olmadı?
Nima olmadı, siz masaka dediniz desem, sekin özüme alakıda bir çekiye tortun, aydı ki... Sizga gapirish osonlashgan da meni alayga olib kirib, bitta qo'limni arqamga qo'yib, bu narsalarni yodlab kel dedi. Yodlab kel dedi. 150 ta ma'lum bor dedi. 1 milliondan oshib ketar edi dedi, har bittasi dedi. Hozir dedi 20 ta qoldi dedi. Ya, hal nima bo'ladi bo'lsa desam, yana nima bo'ladisiz deysiz dedi. Meni qo'limni arqamga qo'yib, bitta qo'limni dedi. Bitta qo'limga yozishib berib, yodlab davom etdi. Aytdim, bu sizdan o'zimiz zararlasdim bo'lsa dedim. Rasa kulishdigini. Oxiri bolay yerni tashlab ketib yubordi anjalligida. Birovga oberdi yerini, qilmayman men deb ketib yubordi.
Andijonlik Solijon akaning hikoyasini tingladik. Gapni O'zbekiston prezidentining so'nggi kitobidan boshlagandingiz u Solijon akangiz Karimovning dastlabki fotoalbom kitobi bilan bog'liq voqeani aytib o'tiribdi deb hayron bo'layotgandirsiz. Nahotki bog'liqlik ko'rmayapsiz. Bo'yaroq mavzuni o'rganar ekanmiz, prezident kitobini o'rganish vaziyat taqozo etayotgan darajada emasligiga amin bo'ldik. Aholining ba'zi uyushmagan qatlamlari, masalan, pensionerlar iqtisodiy tafakkurning benazir mahsulidan bebahra qolmoqda degan edik. Ish haqqi ilinjida Rossiyada yurgan bir necha million o'zbek mardikorlari ham prezident kitobini o'qimayotganlardan. Ular prezident kitobini qancha tez o'qisalar, kitobda prezident global iqtisodiy inqiroz sabablarini ochib berganini qancha tez tushunsalar, shuncha yaxshi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahri Uchtepa tuman fuqarolik sudining 5 ta sudyasi birdaniga ishdan olindi. Ezgulik jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, sudyalar uyushgan jinoyatchilik va poraxo'rlikda ayblanmoqda va bu jinoiy guruhga Uchtepa tuman fuqarolik sudi raisi Akrom Usmonov yetakchilik qilgan. Hamkasbim jamiyat vakili Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashib, boshqa tafsilotlarni so'radi.
Bugun mana bugun meni mahallamiz qilgan xabarga ko'ra fuqaro ishlari bo'yicha o'sha Toshkent shahar sudi raisining o'rinbosari Bayeva degan ayol mana Uchtepa fuqarolik sudiga kelib prezident farmonini o'sha sud xodimlariga o'qib eshittirgan. Mazkur farmonga ko'ra demak mazkur sudni 5 nafar xodimi birdaniga o'sha sudyalik lavozimidan ozod qilingani ma'lum bo'lgan. Bular demak sud raisi Usmonov Akram deyardi bu, keyin Nasiba Bobotayeva, Ashurova Zuhra, keyin Ahmedjonova va Ramazonova degan sudyalar. Endi bular hammasi o'sha ishlarini xolis ko'rish, adolatsiz ko'rishda ayblangan, ko'pchiligi fora bilan nima qilingan? Hozirgi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra shu masala sud raisi Usmonov bilan Ramazonova degan sudyaning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi to'g'risida o'sha bizga yetkazgan manbalar ma'lumot berdi. Endi o'zi umuman bundan bir 20 kuncha oldin bu sudyalar ishi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlarga tavsiya etish oliy malaka komissiyasida ko'rilayotgani haqida xabarlar bor edi. Prezidentga taqdimnoma kiritilgani haqida ham xabarlar bor edi. Mana bugun farmon chiqib, bugun o'sha shahar sudi, ya'ni o'sha sud rahbariyati kelib bu farmonni o'qib eshittirishgan.
Endi nima sabab bo'lishi mumkin? 5 ta sudya birdan ishdan olinish nasl sabablari
nima? Endi hozirda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, demak, bu 5 nafar sudya o'zlaricha bir haligi til topishib bir jinoiy guruh tuzishgan, o'zlar bir o'zaro bir-birlarini qo'llab-quvvatlashgan, bir-birlar bilan haligi sud qarorlarini soxtalashtirish, adolatsiz haligi sud hukmlarini, qarorlarini bir-biri qo'llab kelishgan. Ya'ni bu 5 avlon hozir o'sha bir haligi nimada ayblanyapti? Ya'ni uyushgan bir haligi guruh tuzish va o'sha noqonuniy chiqargan. Endi hozirda bizga ma'lum bo'lishicha mazkur sudyalar ko'rgan ishlar, ular hozir harakatda bo'lgan ishlarni hammasini Oliy sud rahbariyati chaqirtirib olgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Oliy sudning hay'atida bu ishlar hammasi ko'rilyapti. Endi albatta bu keyingi paytlarda masalan sudlov tizimida juda masalan katta voqea deb aytishimiz mumkin, chunki fuqarolik sudlari haqiqatdan ham juda ham izdan chiqib ketganida haqiqatdan fuqarolik sudlari o'sha o'rta asrlar qozilariga o'xshagan juda o'zining ambitsiyalaridan kelib chiqqan har xil bir manfaatlardan kelib chiqib qarorlar qabul qilinardi va bularga eng muhim javobgarlik yo'q edi. Mana bu narsa menimcha ma'lum darajada bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham haligi sudyalarni hushyorlikka tortsa kerak.
Endi asl sabab shu yaxshilikdan dalolat beradi deysizmi? Yo balkim bular
endi albatta bu yerda sistema bilan bog'liq sudlar nimasi fuqarolik ayniqsa fuqarolik sudlarini haligi hozir adolatsizligi sudlov tizimini o'ta bir haligi past darajadaligi bu sistema bilan bog'liq. Bu qanaqadir bir masalan tumov davolashga o'xshaydi. Aslida masalan sud tizimi bu hozir to'g'ridan to'g'ri aytaman spitga kelib bo'lgan ya'ni immunitet yo'q bu masalan sudlov tizimida. Shu nuqtai nazardan bu qandaydir haligi bir haligi tabletka berishga o'xshagan bir narsa.
Demak, ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi. Uning aytishicha, Uchtepa, Toshkent shahri Uchtepa tuman fuqarolik sudining 5 nafar sudyasi birdaniga ishdan olingan. Ular jinoiy guruh tuzganlikda va poraxo'rlikda ayblanmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Chorshanba kuni Norvegiya poytaxti Osloda Ozodlik forumi deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Oslo Ozodlik forumi tomonidan uyushtirilgan tadbirda O'zbekistonlik taniqli huquqmoyatsa Mo'tabar Tojiboyeva ham ishtirok etdi.
Bu Osiyo Ozodlik forumi aynan Osloda tashkil qilingan 2 kunlik forum. Bunda asosan diktator rejimiga qarshi kurashib, o'z xalqini qahramoniga aylangan insonlar taqdiriga bag'ishlangan ekan bu forum. Endi bu yerda mana juda ko'p mamlakatlarning aynan shu hukumat mansabdorlari tomonidan, hukumat tomonidan bir terrorist, ekstremist, jinoyat sifatida talqin qilingan, lekin aslida xalqni sevgan qahramonlarining taqdiri, ularning ayanchlik hamda bir namunali taqdirlari haqida muhokama qilindi. Bugun 20-may kuni men ham so'zga chiqdim va O'zbekistonda bugungi kunda o'zbek xalqini qiynayotgan holatlar, ya'ni O'zbekistonni korrupsiya boshqarayotgan, O'zbekistonda qonunlarga umuman e'tibor berilmasligi, diktatura hukmron ekanligi, hech qanday bir adolatli sud, mustaqil matbuot yo'qligi haqida to'xtaldim. Bundan tashqari mana shu insonlardan aynan Andijon fojialari bo'yicha haqiqiy aybdorlarni javobgarlikka tortilishlari yuzasidan hamda bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonasida azob chekayotgan fikrdoshlarimiz, fuqarolik jamiyati faollarining ozod etilishi yuzasidan olib borilayotgan ishlarga jiddiy ko'mak berishlarini iltimos qildim.
Mo'tabar Tojiboyeva fikrlarida Oslo Ozodlik forumi yetakchilaridan biri va xalqaro inson huquqlari jamg'armasining asoschisi Tor Halvorsen, Mo'tabar Tojiboyeva bu tadbirga xalqaro inson huquqlari harakatining O'zbekistondagi vaziyat va o'zbekistonliklar taqdiriga befarq emasligini namoyish etish maqsadida taklif etilganini aytdi Ozodlik bilan suhbatda.
We invited Mo'tabar Tojiboyeva to participate in the Oslo Freedom Forum.
Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik Oslo Ozodlik forumiga butun dunyodan kelgan inson huquqlari faollari uchun namunadir. Uning forumda qilgan chiqishi O'zbekistonda yovuzlik deb ataluvchi zolim rejimdan ko'rgan aziyatlari haqidagi nutqi barchamizni lol qoldirdi. Forum qatnashchilaridan biri aytganidek, yovuzlikni ko'rganingizda uni yovuzlik deya atashga jur'at qiling. Bu genotsid va inson huquqlari toptalishini to'xtatishning yagona yo'lidir. Mo'tabar ana shu ishni qila oladiganlardan biridir. Uning bu yerda aytganlari shu yerda qolib ketmaydi. Uning hikoyasini butun jahonga yetkazamiz, dedi Tor Halvorsen. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi efirida Toshkentda soat 19:29 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Moskvada Chikalov nomidagi Toshkent aviatsion ishlab chiqarish birlashmasining sobiq direktori va O'zbekiston Senatining sobiq vakili Vadim Kucherov ushlandi. Moldova parlamenti mamlakat prezidentini saylay olmadi. Eron Islom inqilobi posbonlari kengashi 12-chi iyunga belgilangan prezidentlik sayloviga 4 nomzodni rasman tasdiqladi. Indoneziyada harbiy samolyotning halokatga uchrashi oqibatida kamida 98 kishi nobud bo'ldi. Pragada Yevropa ittifoqi va Xitoy rahbarlarining oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Rossiyada 5 nafar o'zbekistonlik mardikor o'ldirib ketildi. Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston chegarachilari bilan mojarolarini muhokama qildi. Dushanbeda ham axlatdan chaqaloq jasadi topildi. Moskvada taniqli aktyor Oleg Yankovskiy vafot etdi. Dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Magnitogorsk shahrida 3 nafar o'zbekistonlik otib ketildi. Ularning jasadi 20 may kuni shaharning Arjanikidze tumanida topilgan. Asalarining uyalarini sotish bilan shug'ullangan bu o'zbekistonliklarning nima sababdan otib ketilgani hozircha noma'lum qolyapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yil davomida 10 ortiq o'zbekistonliklar Rossiyada o'ldirib ketilgan, lekin kuzatuvchilar bu raqamlar bir necha barobar ko'proq ekanligini aytadi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Rossiyaning Magnitogorsk shahrida kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan 3 nafar o'zbekistonliklar boshiga va badaniga tekkan o'qlardan halok bo'lgan. Bu xabarni RBK axborot agentligi tarqatdi. Xabarga ko'ra, bu odamlar 6 may kuni Magnitogorsk shahrining Agapsk tumaniga asalari uyasi sotish maqsadida kelib, ro'yxatdan o'tganlar. Biz bu xabarga aniqlik kiritish uchun Magnitogorsk shahar ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildik. Tergov bo'limi xodimi haqiqatan ham bunday voqea ro'y berganini tasdiqladi, biroq boshqa ma'lumot berilmasligini aytdi.
Не по этому поводу вы информацию не получите. Официальный запрос предоставляйте.
Ha, shunday bo'lgan, lekin hali tergov davom etmoqda. Barcha ma'lumotlar faqat yozma so'rov orqali beriladi, dedi tergov bo'limi xodimi. Uning aytishicha, ayni paytda Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi xodimi Semyon Charney ham bu voqeadan xabari borligini aytar ekan, bu ishda rus millatchilari qo'li borligi faktini inkor qiladi.
Что касается Магнитогорска, насколько я понимаю, там как раз была чисто коммерческая.
Magnitogorskda bo'lgan bu voqea tijorat bilan bog'liq. Bu ko'proq jinoiy guruhlarning razboriga o'xshab ketadi. Chunki skinhedlar odatda o'qotar qurollar ishlatishmaydi. Ularning odatdagi quroli pichoq va temirlar bo'ladi, deydi Semyon Charney. Inson huquqlari faoli so'zlariga ko'ra, joriy yilning yanvar-fevral oylarida rus bo'lmagan millatlarga hujumlar ancha ko'paygan edi, biroq keyingi oylarda bu sur'at birmuncha pasaydi.
Значит, вот за период с января по 13 мая
shu yilning 13 mayigacha rus bo'lmagan odamlarga 86 ta hujum bo'lgan. Natijada 26 kishi halok bo'ldi, 80 dan ortiq odam jarohatlandi. Halok bo'lganlar orasida afsuski o'zbekistonliklar birinchi o'rinda turibdi. Ulardan 10 kishi halok bo'lgan, 5 kishi jarohat olgan, deydi inson huquqlari Moskva byurosi xodimi Semyon Charney. Bu birgina Moskva shahri va viloyatiga oid raqamlar, biroq Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Hamidulla Norbek fikricha, bu raqamlar aslida ancha ko'p bo'lishi mumkin.
Meni kuzatishim bo'yicha, meni ishim bo'yicha mana shu yil juda ham ko'paydi. Endi bu yerdagi mahalliy masalan rus yoshlari bu o'zbekmi, qirg'izmi, tojikmi deb o'tirmaydida. Ular shu gastarbaydermi, ularga farqi yo'q. Ularga to'g'ri kelganda shu o'ldirib ketaveradi. Endi shundan o'zbekistonliklar ko'p bo'lyaptida, mendagi informatsiyalarga qaraganda.
Deydi Hamidulla Norbekov. Uning fikricha, Rossiyada o'zbeklarni boshqa millat vakillaridan farqli o'laroq so'raydigan hech kim yo'q. Hatto O'zbekiston elchixonasi ham o'z vatandoshlarining taqdiri bilan qiziqmaydi va ularni so'ramaydi ham.
Lekin o'zbekistonliklar o'ldirilsa, hech kim so'ramaydi. Hech kim. Lekin bir narsani bilamanki, shu bugungi kunda O'zbekiston fuqarolari mutlaqo himoyasiz. Umuman himoya qiladigan tashkilot endi mana bu xalqaro tashkilotlardan tashqari, masalan, O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston hukumati tomonidan tashkil etilgan bironta tashkilot yo'q. Chunki O'zbekiston Moskva shu Rossiyada o'zbek diasporligi yo'q. O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilsangiz, ularga faqat pul kerak. Faqat pul bilangina murojaat qilishingiz mumkin. Bir necha marotaba masalan pasporti yo'qolgan bolalar murojaat qilishgan faqat bilan kamida 5000 6000 rubl bilangina ular временный pasport qilib berishadi. U ham bir oygami distribyut qiladi, xolos. Shu bilan u bilan faqat vatanga borib olish mumkin. Men O'zbekiston elchixonasini shunaqangi bir xona deymanki, u yerda jala shu nima deydi? Faqat dollar yig'adi, yevro yig'adi. Faqat shu.
deydi Hamidulla Norbekov. Xorazmdagi inson huquqlarini himoya qilish najot tashabbus guruhi bir necha yildan buyon Rossiyada halok bo'lgan o'zbekistonliklar taqdirini monitoring qilib keladi. Guruh rahbari Hayitboy Yoqubovning aytishicha, 2005-yildan buyon shu paytgacha Rossiyada Xorazm viloyatidan 47 kishi turli sabablar bilan halok bo'lgan.
Bizda qonunimizda yozilgan, pasportimizda ham qayd qilingan har bir fuqaro davlat himoyasindadir. Lekin fakt bo'yicha bu aksincha, hech kim hech qanday himoyaga olinmagan. Ular xuddi bir bo'lmagan bir tirik odam nimada o'lib ketyapti-da bir. Buni to'g'risida tekshiradigan, bir ma'lum bir qarorga keladigan yoki shu faqat bir bu yerda bir narsani aytishimiz kerakki, shu Rossiya davlatining jamoat tashkilotlarini pressalari va shu gazeta matbuot xabarlarida faqat shunaqa hol bo'ldi degan narsalarni o'qish mumkin. Lekin men kutardim, shuni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qandaydir bir nimalar, mana shu kimdir masalan o'ligi mana shunday bo'lgan edi, shu topildi, shunga qarshi biror bir chora ko'rilib, ishi sudga oshirildi degan maqolani topish qiyin.
Lekin shunga qaramasdan o'zbekistonliklar baribir Rossiya va Qozog'istonga ish izlab ketyaptilar. Chunki, deydi Hayitboy Yoqubov, odamlarning O'zbekistonda normal ish topishi va ishiga yarasha haq olish imkoniyatlari kundan kunga yo'qqa chiqib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Efirda Ozodlik radiosi. Va endi diqqatingizni qadrli tinglovchi, xalqaro mavzuga burmoqchiman. Eron prezidentligi uchun bellashmoqchi bo'lgan 475 da'vogardan faqat 4tasi davlat rahbari lavozimi uchun nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. Ular orasida ayol va mustaqil siyosatchilar yo'q. 12-iyun kuniga belgilangan prezidentlik saylovida eronliklar iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod, mamlakat sobiq bosh vaziri Mirhusayn Musaviy, parlamentning sobiq raisi Mehdi Karubi va inqilob posbonlari kengashining sobiq rahbari Muhsin Rizodan biri uchun ovoz beradilar. Posbonlar kengashi Ahmadinajodning saylovlarda qatnashish haqqiga egaligini e'lon qilish bilan iqtidordagi prezident Isroil va Janubiy Sharqiy Yevropaga qadar ucha oladigan raketalar muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat xavotirlarini yanada oshirgan bu yangilik saylovlar oldidan Ahmadinajodning xalq orasidagi obro'sini oshirish uchun qilingan harakat sifatida ko'rilmoqda. Ayni paytda rasmiy ro'yxatga olinganlar safida ikki islohotchining ham nomi bor. Bulardan biri Mir Husayn Musaviy va ikkinchisi Mehdi Karubi. Ularning Ahmadinajodga jiddiy raqib bo'lishi kutilyapti. Saylovoldi kampaniyasini boshlash uchun rasmiy ruxsat 20 may kuni berilganiga qaramasdan islohotchi nomzodlar Ahmadinajodni prezidentlik vakolatini suiiste'mol qilib kampaniyani vaqtidan oldin boshlaganlikda ayblamoqdalar. Iqtidordagi prezident raqiblari uni shuningdek Eronni iqtisodiy jar yoqasiga olib kelganlikda ham ayblashmoqda va Ahmadinajoddan oddiy xalq turmushini yaxshilashi va'da etilgan neft dollarlarining qayerga ketgani borasida hisob berishni talab qilmoqdalar. Prezidentning xalqaro anjumanlarda qilgan chiqishlari, xususan uning yahudiylar qatlaomi haqidagi bayonotlari ham prezidentlikka boshqa da'vogarlar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Birinchidan, yahudiylarning qirg'in qilingani bor gap. Ikkinchidan, bunaqa gaplarni qo'zg'ashdan hech kimga naf yetmasligini hatto falastinliklar ham aytmoqda. Uchinchidan, bu mavzuning bizga nima aloqasi bor, dedi jumladan sobiq parlament raisi Mehdi Karubi. 2005-yilgi saylovlarda ham Ahmadinajod bilan bellashgan 72 yashar Karubi avvalgi saylovlarda nufuzli islohotchilar va talabalar tayanchini qozongan edi. Ammo aksar kuzatuvchilar 12-iyun kungi asosiy raqobatning Mahmud Ahmadinajod bilan 67 yashar Husayn Musaviy o'rtasida bo'lishini aytmoqdalar. O'zini fundamental islohotchi deb ataydigan Musaviy islohotchilar lageri yetakchisi hisoblanmış sobiq prezident Muhammad Xotamiy tomonidan ochiq qo'llab-quvvatlamoqda. O'zi saylovda ishtirok etmaslikka qaror qilgan Xotamiy tarafdorlarini Musaviy uchun ovoz berishga chaqirdi.
Men Musaviy ro'yek ro'shanfikr mutadayyin midunam. Dubbom
Men Musaviyni dindor ziyoli deb bilaman. Musaviyning axloq masalasidagi qat'iyati va xalq dardiga hamdardligi uning eng yorqin fazilatlaridan biridir, dedi Xotamiy o'z tarafdorlariga yaqinda qilgan murojaatida. Asli kasbiga ko'ra rassom va me'mor bo'lgan Musaviy 8 yil davom etgan Eron-Iroq urushi davrida bosh vazir sifatida mamlakat iqtisodini oqilona boshqarganligi uchun maqtaladi. Agar prezidentlikka kelsa, g'arb bilan keskinlikni yumshatishga harakat qilajagini ta'kidlayotgan Musaviy ayni paytda mamlakat yadroviy dasturidan voz kechish va'dasini berayotgani yo'q. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. So'nggi bir oy ichida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida bo'lib o'tgan ikki ziddiyatli voqea 20 may kuni Qirg'iz parlamenti diqqat markazida bo'ldi. Aprel oyi oxirlarida Andijon viloyati Paxtaobod tumani huquq-tartibot idoralari xodimlari O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan chek qishlog'iga kirib, Qirg'iziston fuqarolari yashayotgan uylarini tintuv qilganlar, keyinroq esa O'zbekiston tomoni bu qishloqqa bir tomonlama o'z chegara postini o'rnatgan edi. 15 may kuni esa o'zbek chegarachilari So'x anklavi yaqinidan o'tib borayotgan qirg'iz fuqarosiga tegishli avtomashinani ogohlantiruvsiz o'qqa tutgan edi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamenti deputatlari bu kabi ziddiyatlar takrorlanishining oldini olish va chegara masalasini ijobiy hal etish yo'lida hamkorlik qilish taklifi bilan O'zbekiston parlamentiga rasmiy murojaat jo'natmoqchi. 20 may kuni Qirg'iziston parlamenti mana shunday qaror qabul qildi. Ayni paytda murojaat matni tayyorlanmoqda. Qirg'iz parlamenti deputatlari O'zbekiston chegarachilari vakolatlari doirasidan tashqarida bo'lgan Qirg'iziston hududiga noqonuniy kirganlar va qirg'iz fuqarolari uylarida tintuv o'tkazganlar deb hisoblaydilar. Parlament deputati Begali Norg'oziyev esa O'zbekiston tarafining bunday xatti-harakatlarini provokatsiya deb baholash tarafdori.
O'zbekistonning kuch organlari tomonidan bunday provokatsiya bo'layotgandigi tushuniksiz bo'layotadi.
O'zbekistonning ayrim huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan nega bunday provokatsiyalar uyushtirilayotgani tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Chunki O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegara to'la demarkatsiya va delimitizatsiya bo'lmagunga qadar bahsli hududlarda har qanday amaliyotlar o'tkazish taqiqlanishi haqida kelishuv bor, dedi deputat Begali Norg'oziyev. Qirg'iz parlamentining ayrim deputatlari esa O'zbekiston tarafining chegaradagi harakatlariga qattiqqo'llik bilan javob qaytarish zarur degan fikrdalar. Masalan, deputat Rashid Toqayev O'zbekiston chegarachilari va huquq tartibot tuzilmalarini Qirg'iziston fuqarolarini o'g'irlab ketayotganlikda, haqorat qilayotganlikda va boshqa noqonuniy harakatlarda aybladi. Bunga qachongacha chidash mumkin? Ularning bu harakatlariga munosib javob berishni talab qilaman. O'zbek chegarachilariga kim zo'rligini ko'rsatib qo'yish vaqti keldi, dedi Rashid Tog'ayev. Biroq parlamentning boshqa deputatlari bu masalani O'zbekiston chegarachilari saviyasi darajasiga tushmagan holda sivil yo'llar bilan hal etish lozimligini ta'kidladilar. Qirg'izistonlik ayrim siyosatshunoslar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir bo'layotgan ziddiyatlar soni ko'payib borayotganidan tashvish bildiradilar.
Qirg'izistonning
chegarasini konstitutsiya bo'yicha chek keltiruvga hech kimning huquqi yo'q. Allo yit chek deb hisoblanadi.
Qirg'iziston konstitutsiyasiga binoan mamlakat chegarasiga tahdid qilishga hech kimning huquqi yo'q. Qirg'iziston chegara xizmati, milliy xavfsizlik xizmati va qolaversa konstitutsiya garanti hisoblanadigan prezident bu masalada qattiq turishi lozim. Aks holda chegaradagi kichik-kichik ziddiyatlar davlatlararo nizoga aylanib ketishi mumkin deb hisoblaydi siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston mahalliy hokimiyatlari chegarada sodir bo'layotgan noxush voqealar takrorlanmasligi uchun harakat qilayotganliklari ham ma'lum. Masalan, ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan chek qishlog'i masalasida O'zbekistonning Andijon va Qirg'izistonning Jalolobod viloyat hokimlari uchrashuv o'tkazgan. Bu uchrashuvda chegara to'la aniqlanib olmaguniga qadar bahsli hududda aprel oyida bo'lgani kabi amaliyotlar o'tkazmay turishlik haqida gap borgan. 15 may kuni So'x anklavi yaqinida o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga qarata ogohlantirishsiz o'q otilgani masalasida ham Farg'ona va Botkent viloyat rasmiylari uchrashuv o'tkazganlar. Shuningdek, Farg'ona viloyati rasmiylari Qirg'iziston fuqarolari bilan uchrashib, o'zbek chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari uchun kechirim so'ragan. Botkent viloyati hokimiyati rasmiysi Baxtbek Sag'inbekovning aytishicha, bu uchrashuvlarda muammolarni oxirigacha hal etish imkoniyati yo'q.
O'zbekistonda butun so'rovlar Toshkentda chechiladi deganlar. Ular jergilikni boshlaydi.
O'zbekistonda hamma masala Toshkentda yechilar ekan. Mahalliy hokimiyatlarning deyarli vakolatlari yo'q ekan. Shuning uchun ham biz chegara muammolari bo'yicha barcha takliflarimizni Bishkekka jo'natganmiz. Hukumat bu takliflarni o'rganib chiqib, rasmiy Toshkent bilan kelishgan holda ularni hal etib berishi kerak, dedi Baxtbek Sag'inbekov. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov 24 aprel kuni Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining 80% aniqlanib bo'linganini ma'lum qilgan edi. Bosh vazir ayni paytda Shohimardon, So'x, Ko'gard kabi bahsli hududlar masalasi hal etilmay qolayotganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida 70 ga yaqin hudud bahsli hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzu. Bundan 2 hafta avval Jasliqdagi qamoqxonada qolayotgan muxolifatchi shoir Yusuf Juma qizi bilan uchrasha oldi. Buxorodan Jasliqdagi 64-71 sonli jazoni o'tash muassasasiga borgan Feruza Jumayeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda otasi bilan ko'rishish uchun 2 kun navbat kutgani va shoirning ahvoli og'ir ekanini gapirib berdi.
Dadam yirib ekanlar, shamollab qolgan ekanlar. Izolyatorga tashlab olishgan.
Nimaga tashlashdi? Izolyatorga nimaga tashlashibdi? Aytib berdilarmi? Nima uchun deb gapirib berganlar o'zlari?
Ha, aytib berdilar. Eski kiyim tarqatgan, juda ham eski deydi, kiyigidek emas, kirlanib ketgan. Qaysi bir qonunda bor, mani qismatidan shu yerga keltirib qamab qo'yganlaring yetarli-ku. Hech bo'lmasa kiyim bilan tandirlab bilmas ekansizlar, buncha begunoh odamlari saqlab nechtasi begunoh yotibdi, nima qilasizlar? Men kiyolmayman buni. Kasallikimi, sog'ligimi, bu kiyimman, bu kiyim kiyolmayman debdilar. Keyin dadamni Talg'at Bekmurodov degan o'sha yerda ishlaydigan bir kishi dadam kaltaklagan bo'lsa, tushmasan deb izolyatorga tashlashgan. 10 apreldan 24 aprelgacha izolyatorga saqlashgan. Kiydirib qo'yishgan o'sha eski, kirlanib rasvo bo'lib ketgan narsalar, bu ham bir odam ustidan kulish xo'rlashdi.
Endi hozir ahvollari qanday ekan?
Shamollab qolganlar, grip ekanlar. Juda ham og'ir temperatura qilib qoldilar biz birga gaplashib turganlarimizda ham. Ahvollar achinarli. Kaltaklashgan hatto yelkalarida ko'rsatdilar, bellarida dubinkan izlari turibdi. Qorayib ketgan shunday. Izolyatorga tashlashga bordim, meni rosa shunday kaltaklashdi dedilar dada.
Biror tibbiy yordam ko'rsatilibdimi?
Tibbiy yordam ham ko'rsatishmagan, hech qanaqa dori-darmon ham qilishmagan. Shular ahvollari bir yomon ekan dadami.
Sizni kirishingizdan kirishingiz qanaqa bo'ldi u yerga kirishingiz?
U yerga kirishim odamlar u yerda to'planib qolishgan ekan, gaz tutasi bor, bir rasvo bo'layotgan bir joy bor. Burgaxona desa ham bo'ladi yerini. O'sha yerda odamlar to'planib qolishgan, qancha-qanchalab mahkumlar ortidan kelganlar o'tirishibdi. Nima gap ekan, nimaga shuni kutib turibsizlar, nima kirishmayapti desam, bu yerda Qurolboy Berdiyev boshlig'i qizlariga to'y ekan, biz o'sha uchun kutib turibmiz, bu kishi qachon to'yini o'tkazib keladi, bizga ruxsat beray, keyin kiramiz, deb o'sha yerda odamlar darhol aytishib qolishdi, nolishib. Shunaqa bo'layapti, kiritishmayapti, bizlar ham 5-6 kundan beri shu yerda kutib turibmiz, yosh bolalar ham bor ekan. Ema o'z uyoqqa 1-2 kun turgandan keyin shikoyat qilib bordim. Nima uchun bunaqa qilyapsizlar? Va 2 martaba kelib, 2 marta ham dadamni ko'ra olmay qaytib ketganman. Ahvollari nima ko'rishim kerak qanday? Oxir men 3 oydan beri biror marta ko'rmadim. 3 oydan 4 oydan buyon dedi. 4 oy bo'lib qolgandi. Keyin olib ketishdi ertasi kuni. Ertasi kuni kirdim dadamni keyin ko'rdim. Kirishim ancha qiyin bo'ldi. Yana dadam aytadilar meni kaltaklagan, men bilan yomon munosabatda bo'lganlar yuqori lavozimlarga ko'tarilib ketadi. Men bilan sal yaxshiroq munosabatda bo'lgan darrov yo'qolib qoladi bu yerda. Bo'lmaydi qaytib deydilar. Dadamga yana tushganlardan buyon biror marta qog'oz qalam berishmaganlar. Dadam bir necha marta murojaat qildim, arza yozdim, iltimos qildim deydilar. Lekin dadamga haligacha biror marta qog'oz qalam berishmagan.
O'zingiz olib kirmaysizmi qog'oz qalam? Yo'q, qo'ymaydim olib kirgani.
Men olib kirganman, bir necha marta ruchkalar, daftarlar olib bordim. Berishmaydi. Men haligacha bir xat, hatto qizimga xat yozay deb qog'oz qalam so'rasam, dadamga berishmaganda. Nimaga sen ishingiz faqat qog'oz qalam bo'lib qoldi? Shuncha yozganlaring yetadi, bir umrligini yozib kelgansan, endi javobini ber, ana bu yerda yotasan deyish. Deb shunaqa gapirib qo'yishar ekanda, dadamga berishmas ekan hech qanaqa qog'oz qalam. O'zim olib borganman, men olib borganlarimni berishmaydi-da, o'sha yoqda.
Shoir Yusufjumaning qizi Feruza Jumayeva bilan suhbatni tingladingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Dushanba shahar axlatxonalarining birida yangi tug'ilgan chaqaloqning jasadi topildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, voqea o'tgan hafta yakunida sodir etilib, bolasini axlatxonaga tashlagan ayol shaxsini aniqlash tadbirlari davom etmoqda. Joriy yil boshidan buyon yangi tug'ilgan bolasining qotili bo'lgan yana 4 ayol ustidan jinoyat ishi ochilgan. Dushanbadan Gulnora Ravshan lavhasini tinglaymiz.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev voqea 17 may kuni sodir etilganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab Dushanbening Sino tuman Sora ko'chasidagi 6-uy yaqinidagi axlatxonadan yangi tug'ilgan qiz chaqaloqning jasadi topildi. Ekspertiza natijalariga ko'ra chaqaloqda majburiy o'lim alomatlari kuzatilmaydi. Ayni paytda bu jinoyat yuzasidan qidiruv ishlari olib borilmoqda, deydi vazirlik rasmiysi. Asadulloyev bolasini axlatxonaga tashlab ketgan ayol shaxsi hozircha aniqlanmaganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi mas'uliga ko'ra bu joriy yil 3 oy davomida qaytga olingan 5-uy holat ekan. Bungacha ham chaqaloqdan voz kechgan 4 ayol ustidan jinoyat ishi ochilib, ulardan ikkitasi sudga yuborilish arafasida ekan. Rasmiyning bildirishicha 2008-yil davomida chaqaloqdan voz kechgan 4 ayol jinoiy javobgarlikka tortilgan. Raqamlarni chog'ishtirar ekan Ichki ishlar vazirligi xodimi tojik jamiyatida bu tendensiya kuchayib borayotganini yashirmadi. Yakshanba kungi voqeaga bevosita guvoh bo'lgan Haramgul ismli suhbatdoshimiz bunday mudhish qotillikka tajribasiz yosh juvonlar qo'l urayotganini ta'kidlaydi.
Rafta dedim, chiqadilim suv. Daru yak takushi zanonani xabachi qo'ydim. Hamrak zapeshiz. Durus.
Axlatxonadan topilgan chaqaloq jasadini ko'rib bir necha kun o'zimga kela olmadim. Taxminan 5 kilo keladigan chaqaloqning hatto kindigi kesilmagan. Yo'ldoshi ham o'zi bilan birga ona ning ichki kiyimiga o'rab, keyin selofanga solingan edi. Bunday jinoyatga faqat tajribasiz yo'ldan adashgan yoki birov tomonidan aldangan yosh qizlar, juvonlargina qo'l uradi, deydi Dushanbelik Haramgul. Boshqa bir suhbatdoshimiz Qunduz Ortiqolova gumroh ayollar tomonidan sodir etilayotgan bunday jirkanch qotillikka avval ham guvoh bo'lganini aytadi.
Qo'lbuloqda bitta ayol shunaqa tuqqani va xotin tuqqani o'zi agrotlarga ko'mgan. Men o'ylayman, juda ham uning ustida yurib qo'yib, birontar bilan shunday yomon bo'yiga bo'lib qolgandan keyin nima qilishini bilmay kulishni qilgandirishi mumkin. Agar ahvol shunday bo'lib ketaversa, albatta ko'payishi mumkin. Chunki kundan kunga xalqning hayoti qiyinlashib ketyapti. Nima bo'lganda ham bolani aybi yo'q edi. Ham davlatni qonunlari tarafidan jinoyat qilingan, ham islom diniga jinoyat qilingan,
deydi Qunduzoy Ortiqolova. O'z ismini aytishni istamagan boshqa bir suhbatdoshimiz esa yangi tug'ilgan chaqaloqning axlatxonada o'lishiga nafaqat o'sha ayol, balki butun boshli jamiyat ham aybdor, deya mulohaza bildiradi.
Men ham aybdorim, bo'lmasa mumkin.
Menimcha biz hammamiz buning uchun javobgarmiz. Chunki mana ruslarda ham nikohsiz tug'ish bor, lekin ular o'z bolalarini tirik ko'mishmaydi. Chunki ularda haromi degan ta'na ma'lumot yo'q. Biz musulmonlarda bor bunday yomon jihat. O'sha yo'ldan ozgan ayol ham aybini yaqinlaridan, eldan yashirish maqsadida chaqaloqni axlatxonaga tashlagan bo'lishi mumkin, deydi ismi oshkor qilinishini istamagan suhbatdosh. Mustaqil kuzatuvchi Urunisa Arilzoda fikricha esa bir imonsiz ayolning gunohi uchun butun jamiyatni ayblash noto'g'ri.
اخلاق، از ایمان، از فراست، از سویه دانش، سواد، جهان بینی یک نفر این بستگی دارد.
بو جنایتین کلیب چخش ایالین اخلاق، ایمان، بلم سویهسه، ایالیگ فراست و دنیا خراشگی باقل. اگر شو جنایتین صادر ایتکن ایال مسلمان بولسه او اوتا مدخش جنایتگی قول اروبده. زیرا اسلام ده آدم نه اولدرش دوگل حتی چمالگه هم آزار بیرش من ایتلگن. بر ینگل تک و حیات ده اوتا تجربهسز دین و اعتقادسز قالر ورسه تربیهسز قزنین ایشی بو. بونین اوچون جمعیت عیب دار ایماز دیده هورینسا علیزاده. Tojikiston advokatlar uyushmasi a'zosi Shamsiddin Gulmahmadov bolasini axlatxonaga tashlab o'ldirgan ayol jinoyatga qo'l urganini qayd etar ekan, agar uning shaxsi aniqlansa, Tojikiston jinoyat kodeksiga muvofiq u 5 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligini aytdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Moskvada Qorshanba kuni taniqli kinoaktyori Oleg Yankovskiy 65 yoshida olamdan o'tdi. O'zbek tomoshabinlari Oleg Yankovskiyni 1968-yilda suratga olingan Qilich va qalqon filmi orqali bilishadi.
A mozhet ona nachinayetsya.
Oleg Yankovskiy yaqindan Oleg Yankovskiyni yaqindan bilgan kino ustasi Oleg Basilashvili san'atkorning vafotini katta yo'qotish deya atadi.
Чего?
Это вещь страшная, меня просто убило. Я знал, что Олег болен. Я знал, что не его, в общем.
Bu xabar menga yashindek ta'sir qildi. Men uning xasta ekanligini bilar edim, ammo o'lim haqidagi xabarni sira kutmagan edim. Oleg Ivanovich Yankovskiy yaxshi inson, ulug' aktyor va tom ma'nodagi katta demokrat edi. Basilashviliga ko'ra, yopiq tuzum ichida arosatda qolgan inson obrazini faqat Oleg Yankovskiy qiyomiga yetkazib ijro qilgan xolos. Oleg Yankovskiy bosh rolni o'ynagan Uyqudagi va Uyg'oqlikdagi tushlar filmi bunga misol bo'la oladi. Oleg Yankovskiyning kinoda o'ynagan rollari o'zbek tomoshabinlari uchun ham aziz, deydi taniqli o'zbek san'atkori Gulchehra Jamilova.
Bu yerda katta yo'qotish umuman san'at uchun juda katta yo'qotish. Bu hali odam ko'p ishlar qilishi mumkin edi. Afsuski, endi ko'rmaysizmi, o'limga hech qanaqa yo'q ekan. Shuning uchun hamma qilgan ishlarini, hamma kinoda yaratgan rollarini hammamiz albatta bilamiz. Bu juda katta bir darslik, maktab. Uni san'ati albatta juda yuqori darajada, san'atga ega bo'lgan inson edi. Undan qat'iy nazar bu kinotavri ham rahbari bo'lgan, juda katta jamiyat uchun katta ish ham olib borgan inson. O'shaning uchun albatta biz hammamiz qayg'uramiz.
Gulchehra Jamilovaning fikriga ko'ra, 65 yoshida olamdan o'tgan Oleg Yankovskiy o'zbek kinochilariga o'rnak bo'ladigan san'atkor edi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина?
Ozodlik radiosi efirda, dasturimiz davom etadi. Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Yana 2 daqiqadan keyin suhbatimizni o'rta to'lqinlarda davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizda qoling.
www.ozodlik.org marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Thank you.